слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сёння супаў з 10-й гадавінай знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайця перад аб'ектывамі фотаапаратаў паціснула руку беларускаму кіраўніку, а літоўскія журналісты задавалі пытанні ў асноўным пра зніклых. Сёння, як і ў ранейшыя месяцы, адбудзецца традыцыйны дзень салідарнасці. Яго ўдзельнікі ўжо збіраюцца ў цэнтры Менску на Кастрычніцкай плошчы. А ў малую залю філармоніі прыйшлі тыя, хто хоча сустрэцца з аўтарам новай кнігі з бібліятэкі Свабоды Сергеем Дубаўцом. Усе гэтыя тэмы мы пастараемся асвятліць на працягу паўгадзіны і пачнем з Вільні. Адтуль пра дэталі сённяшняга візіту Александра Лукашэнкі паведамляе Алесь Дашчынскі.
У Вільні Александр Лукашенко жыў у даволі дарагім гатэлі «Стыкле» ў старым горадзе. Ён з'явіўся на Літэкспа без свайго малодшага сына Мікалая. Ужо пасля крыцця беларускай прамысловай выставы былі прынятыя меры бяспекі, аднак доступ да першай асобы краіны быў даволі свабодны параўнальна з тым, як гэта ёсць у Беларусі. Гэта адзначылі іншыя журналісты. Перад яго прыездам у Літэкспа ахова нават прыняла з уваходу рамы металяшукальнікі. Лукашэнку чакала вялікая колькасць фотарэпартэраў. Першае, пра што ён сказаў журналістам, маўляў, пра ўсё дамовіліся, вельмі задаволены. У сваім выступе Лукашэнка заявіў, што перамены ў стасунках з еўразвязам у многім сталі магчымыя дзякуючы актыўнай пазіцыі Літвы.
Больш і больш нам пачынаюць напамінаць, што мы накануне прыняцця Европы каких-то рашэнні важных па адношэнні да Русі, чого-то кому-то даўшы. Прыдзенні каких бы то ні было рашэнні, мы не будзем суетіцца делаць каких-то непонятных движений, кого-то впечатляць. Мы не можам разрушыць страну, конституционный строй і тот курс, который мы проводзім уже больше 10 лет.
Лукашенко заявіў, што мае намер і далей удасканальваць грамадска-палітычныя і сацыяльна-эканамічныя стасункі ў дзяржаве, але тэмп, глыбіня і характар наступных крокаў будзе вызначацца менавіта патрэбамі грамадства. Ён сказаў, што Беларусі ў стасунках з еўразвязам трэба вырашыць шэраг задач. Маўляў, далучэнне Польшчы і краінаў Балтыі да шэнгенскай зоны істотна абмежавала магчымасці беларусаў кантактаваць з суседзямі. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, для грамадзянаў якой віза каштуе 60 еўра.
Если вы не любите Лукашенко, так вы как-то предпринимаете действия против Лукашенко, но не против белорусского народа. Где 60 евро виза для Лукашенко, это не проблема.
Пасля выступу Лукашэнка зладзіў прэсавую канферэнцыю. Літоўскіх журналістаў цікавіла, як так атрымалася, што падчас яго візіту ў Вільню непадалёк ад мяжы праводзяцца маштабныя ваенныя вучэнні з расейцамі. Лукашэнка адказаў:
«Это не километров, наверное, 200 от Литвы. Поэтому не волнуйтесь, все будет нормально. Ни один снаряд, ни одна пуля не залетит на территорию Литвы».
Кіраўнік Беларусі сказаў, што ў яго вельмі добрыя ўражанні ад сустрэчы з літоўскім прэзідэнтам. Яму спадабалася яе абазнанасць, баявы настрой і характар. Маўляў, Даля Грыбаўскайця хоча не падмануць надзеі літоўцаў зрабіць для літоўскага народу нямала. Ён параіў журналістам падтрымаць свайго прэзідэнта.
Ну а паводле літоўскай прэзідэнткі, сённяшняя сустрэча можа стаць пачаткам добрасуседскіх адносін з Беларусю, якія могуць перарасці ў больш цеснае эканамічнае і культурнае супрацоўніцтва. Паводле слоў Грыбаўскайця, Беларусь ўжо распачала рэалізацыю некаторых выстаўленых еўразвязам і АБСЕ патрабаванняў адносна палітычных зняволеных, рэгістрацыі арганізацыі і становішча сродкаў масавай інфармацыі. Нашы корэспандэнты ў Вільні былі сведкамі некалькіх грамадскіх акцый, прымеркаваных да візіту Александра Лукашэнкі. Сёння ён быў не толькі госцем рабочай рэзідэнцыі літоўскага прэзідэнта, але выступіў на беларуска-літоўскай канферэнцыі Беларусі дзяржавы Балтыйскага мора і ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспа-2009». Па тэлефоне з Вільні Любоў Лунёва.
У Вільні сёння і учора амаль адсутнічаюць прыкметы таго, што тут з візітам знаходзіцца кіраўнік суседняй краіны. Сегодня минаки бачили у центра города невеличкий кортеж. Александр Лукашенко после встречи с президентом Литвы вышел на некий час перед журналистами и сошел, пославшись на занятость. У центра города отбылись два пикета, которые ладили две литовские партии. Спочатку пикет провели социал-демократы, а позднее молодые литовские христианские демократы. Они тримали бел-червоно-белые стяги и транспаранты, на яких по-литовску было написано у приватности «Лукашенко – опошний диктатор Европы», а не опошний керавник Беларуси. Люди обмерковывают учорашнее интервью, которое показывали по литовским телебачине, и по водле моего питания меркование поделились на супослеглые. Представники сталого веку кажут про то, что Лукашенко трымался годно и вельми добро отказывал на питание, але представники молоди негативно поставились до выказывания Александра Лукашенко. Треба значить, что выставу, на якой я зараз нахожусь, Беларусь Экспо отчинил премьер-министр Беларуси Сидорский. Он в своей промове сказал про то, что у Беларуси и Литвы есть вельми серьезная перспектива в плане супрацовництва. Он отзначил при этом, что есть вельми добрая перспектива у лесонарыхтовчей промысловости. Але я размовляла тут с представниками Литвы, якія казалі наадварот, што яны спынілі свой бізнес у Беларусі, спаслаўшыся на тое, што раней яны набывалі, напрыклад, фанеру ў Віцебску ці ў Пінску і прадавалі іх у Швецыю, ў Галандію. А паколькі ад пачатку крызісу ў іх перасталі набываць гэтую прадукцыю, то яны, ну, адпаведна, перасталі набываць яе ў Беларусі. Выстава «Беларусь Экспо» кідаецца ў вочы тое, што тут, ну, практычна адсутнічаюць наведвальнікі. Усе надпісы над павільёнамі зроблены па-літоўску і па-расейску. Няма ніводнага слова пра беларуску. Тое, што гэта менавіта беларуская выстава, можна сказаць, што сведчыць толькі адзін чалавек, які апрануты ў беларускі нацыянальны строй, але ён таксама размаўляе па-расейску, ён прадстаўнік «Пінск Дрэву».
На выставе «Беларусь Экспо» побывала Любов Лунёва. Репортаж отказывает на пытанне «Что? Где? Коли? Як?».
На пытанне «Чаму?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі цяперашняга беларускага рэжыму на Захадзе? Гэтае пытанне ў наступнай гадзіне эфіру будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да візіта Александра Лукашэнкі ў Літву? Вось якія адказы запісала на вуліцах Вільні Таццяна Поклад.
Мы, как перевозчики, очень заинтересованы свободным транзитом через Беларусь, и такие визиты глав государств – это нам только на руку. И мы приветствуем, что все-таки у нас нашлась президент смелый, который принимает и развивает связи с соседями.
Сторонок можно оценять, сколько только хочешь, але что от этого изменится, неведомо. У интервью литовскому телеканалу Лукашенко 2 дня тому сказал, что ну, есть у меня запрошение от президента Литвы. Ну, поеду я. Ну, не было бы, не поехал бы. То бок ему самому все равно. Есть где-то визит или нет?
Кастабару Николукат. Суверенитель Европы и диктатором.
Так это уникально. С одним в Европе диктатором сустреться, побачить, как он выглядит.
А че иронизую?
Я иронизую.
Скажем так, все очень сильно смотрели в одну сторону, сейчас немножко оглядываются в другую. Мысль поняли. Надо с соседями дружить. Очень надо.
Рэакцыя на візіт Александра Лукашэнкі сярод віленчукоў. Учора ўвечары літоўскае нацыянальнае тэлебачанне паказала інтэрв'ю сваіх журналістаў з Александрам Лукашэнка. Асноўная частка пытанняў датычыла лёсу зніклых. Лукашэнка заявіў, што пытанне зніклых выкарыстоўваецца супраць яго мэтанакіравана і што гэта стала палітыкай і заробкам сем'яў зніклых. Ён таксама абвінаваціў родных зніклых у тым, што яны не супрацоўнічаюць са следствам, і заявіў, што не прымае іх прэтэнзій. сказаў, цытую: «Гэта я павінен спытаць у сям'і, дзе ваш муж, дзе ваш сын», сказаў Лукашэнка. Наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч папрасіў пракаментаваць гэтыя заявы Зінаіду Ганчар.
Сложно комментировать то, что он говорит, потому что тут уже должны работать специалисты полупрофиля. И то, что он был не оппозиционером, ну, это только вызывает, знаете, усмешку или отсутствие памяти у человека. То, что мы не сотрудничаем со следствием, это полнейшая ложь. Мы несколько раз обращались с просьбой о встрече и со следователем, хотя бы, чтобы узнать, нужно ли они направление, может, им подсказать надо что-то. Мы получали все время отказы. И последнее, что я могу сказать, может быть, все сотрудникам прокуратуры допросить президента республики. По крайней мере, последнее время утверждают, что ему давно все известно. Где они, что с ними, кто виновен, где находятся преступники. Я думаю, что это был бы самый простой способ узнать правду.
Зінаіда Ганчар згадала, што за мінулыя 10 гадоў шмат разоў звярталася з адкрытымі лістамі да прэзідэнтаў Расіі Барыса Ельцына і Владзіміра Пуціна, да кіраўнікоў Еўразвязу і ЗША з просьбай пасадзейнічаць у пошуку яе мужа Віктара Ганчара, а таксама іншых зніклых беларускіх апазіцыянераў. З адміністрацыі прэзідэнта Расіі мне прыходзілі адказы, што мой зварот атрыманы і ўсё. Еўрапейскія краіны і ЗША ўводзілі санкцыі супраць беларускага рэжыму з патрабаваннем у тым ліку расследаваць справы зніклых, але па вялікаму рахунку пакуль ніхто істотна на сітуацыю не паўплываў, канстатуе Зінаіда Ганчар. Маё пытанне пра тое, як ёй жылося мінулыя 10 гадоў, спадарэнне Ганчар успрыняла як вельмі асабістае.
Вообще на эту тему не хочу говорить, потому что все прекрасно знают, как я живу, а жаловаться на жизнь я не люблю. Живу, слава Богу.
Вядома, што пэўны час таму Зінаіда Ганчар сышла з ранейшай працы і цяпер працуе ў апараце камуністычнай партыі беларускай, якой кіруе Сергей Калякін. Некалькі гадоў таму Зінаіда Ганчар стала бабуляй. Ірына Красовская зараз стала жыве ў ЗША, дзе ў яе новая сям'я. Сёння Ірына Красовская ўдзельнічае ў мерапрыемствах, прысвечаных памяці зніклых у Беларусі. Найперш гэта будзе спектакль «Спасцігаючы каханне», які на сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту дасць свабодны тэатр з Беларусі, а таксама прыём для прадстаўнікоў грамадскасці. Ірына Красовская перадала падзяку людзям, якія памятаюць пра зніклых і салідарны з іх сваякамі.
Хачу перадаць перавітанні і словы падзякі і ўдзячнасці ўсім тым, хто падтрымліваў нас усе гэтыя 10 гадоў, і тым, хто прыйдзе 16 на плошчу. На жаль, я не магу там быць, буду нешта рабіць тут, у Вашынгтоне, але я вельмі хацела, каб вы перадалі гэта прывітанне праз вашу радыёстанцыю.
Гэта была Ірына Красовская, жонка зніклага 10 гадоў таму бізнесоўца Анатолія Красовскага, сябра і аднадумцы Віктара Ганчара.
І, як паведамляе наш корэспандэнт з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, зараз там збіраюцца ўдзельнікі акцыі памяці зніклых. На плошчу таксама выйшла і камунальная тэхніка, якая палівае плошчу вадой. Падрабязнасці праз хвіліну, а зараз асноўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з Еўразвязам наўпрост без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даліяй Грыбаўскайце. Александр Лукашэнка таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Беларускае пасольства, таксама рэзідэнцыю прэзідэнта, дзе адбывалася сустрэча, пікетавалі літоўскія грамадзяне, якія выступаюць супраць парушэння правоў чалавека ў суседняй краіне. З нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага дэмакратычныя сілы арганізуюць акцыю памяці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. На сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту ў ЗША свабодны тэатр з Беларусі пакажа спектакль «Спасцігаючы каханне», сюжэт якога падказаны лёсам сям'і Красоўскіх. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». 10 гадоў таму пры нявысветленых абставінах у Менску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. 16 верасня 99 году Ганчар разам са сваім сябрам пайшлі ў лажню, адкуль так і не вярнуліся. Лёс іх за 10 гадоў так і не быў высветлены. І зараз, як і абяцалі, мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які знаходзіцца на цэнтральнай плошчы Менску, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Валер, ці удалося сёння правесці ланцуг неабыякавых людзей?
Так, ланцуг неабыякавых людзей адбыўся. Роўна 18-й гадзіне ланцуг 30 чалавек, сярод якіх былі і лідары апазіцыі Сергей Скрабец, Мікола Статкевіч, выйшлі з партрэтамі Віктара Шара і Анатолія Красовського. Цягом 10 хвилин міліція попереджувала людей, що вони проводять несанкціонований пікет і потребувала розійтися. В випадку непідпорядкування акція буде розігнана. І літерально кілька хвилин тому під'їхала до ланцюга три автобуси, а люди попередні сіли на землю з портретами з них, три автобуси міліцейські. І літерально за 30 секунд цих людей всіх позапіхували в ці автобуси і відвезли. Таким чином акція була розігнана. При цьому розгоні було використано, ну, я сказав би, некілька міліцейських ноу-хау, одне з них комунальне міліцейське. Для того, щоб не дати можливості зібратися на площі, або півгодини тут поливали її водою комунальні служби і облили некоторих людей. Але в решті, не побоявшись цієї води, люди пішли на площу, тоді комунальні служби спинилися. Ось, і тоді міліціянти почали вживати друге своє ноу-хау, і вони оточили демонстрантів, а міліціянти у цивільним, по два чоловіки оточили кожного з журналістів, які мали камери, відео чи фотокамери. В тим ліку і мені оточили, не давали робити здимки. Затуляли з собою, або навіть руками виривали, не давали можливості здимати. Некоторі мої колеги, я бачу, до цього часу ходять з порваними рукавами. Ось таким чином особливо вони пильнували, каби не був знятий в сам момент затримання людей і запіхування їх у міліцейські автобуси. Тим не мені, многим це вдалося сфотографувати те, що відбувалося. Усіх, однак, адресувати не вдалося. Я бачу кілька чоловік, серед їх Дмитра Бондаренко, який тримає напівпорваний портрет Анатолія Красовського у себе на грудях. Є ще ніяких чоловік, які стали і стоять. Але їх на цей момент ніхто не чіпає.
Дякую. Про те, як виглядала сьогоднішня акція солідарності у Мінську, повідомляв наш кореспондент Валер Каліновський. Ну, так само відзначу, що Олександр Лукашенко під час своїх розмов з журналістами у Литві якраз заявив, що у Білорусі ніводного разу не примінялися водомети і слізотечний газ для розгону демонстрацій. Мовляв, чому критикують Білорусь, а не європейські країни, спитався Лукашенко. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
І ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Олена Тиханович. Сьогодні у малой залі Белдержфілармонії відбудеться презентація нової книги Сергія Дубовця «Як», що вийшла у серії «Бібліотека Свободи». Про те, як узнікала книга і як вона доладовувалася, зараз розкаже сам автор.
Як отбиться, як бороніться, як ворогувати, як голосувати, тут ёсць з чим розібратися. А што можна рабіць на літару «ё» альбо на літару «і» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такой думкай і былі напісаныя кароткія эсэ на не самыя папулярныя, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэты эсэ вашай увазе.
Заключную радіопередачу Сергія Дубовця ви почуєте одразу після чергового випуску новинок. Ну, а зараз ми зв'язуємося з нашою кореспонденткою Інною Студінською. Інна, привітання. Як сьогодні відбувається презентація нової книги?
Добрий вечір. Ось презентація тільки що почалася. Її прийшлося початок затримати, бо дуже велика чарга стояла автографы до автора книги, до юбиляра Сергія Дубовця. Вельми пригожая заля концертная имя Рыгора Ширмы. Презентация проходит у Белгарфилармонии. Насколько урочисто, насколько шмат народу, насколько выступла яна почалась, открылась яна ненавито с хору унии. Выступил директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. И он показал эту 17-ю книгу уже в библиотеке Свободы. И вот именно другая книга у библиотеки Свободы Сергея Дубовца. Первая была «Острая брама». 9 годов, что в день выходила программа «Острая брама», вышла книга. И вот зараз это книга «Як». Правды, вот настолько такая атмосфера приемная, и вот это як это бесстрашное эссе про вот модели сучасной этики. И вот за место, как тут означало на дубовых питаниях, кто виноват и что родить, даются мудрые отказы. Як? И на все литеры альфабету, як отбываться, як бороняться, як ёрничать. Есть такие вельми, навод жартовные, есть серьезные. Вельми шмат народу, причем пришли и политики, и литераторы, и навуковцы, многие с маленькими детками. Окромя выступов выбитных таких особов и литераторов, тут спевают романсы. Вот только-только снова я чую, я каля зал и гучит музыка, и я думаю, что все еще напереди, все теплые слова, какие почуя.
Інна, дякую. Я думаю, що ви далі повідомите нам подробязності презентації. Ну, а для тих наших слухачів, хто не змог потрапити на презентацію і хоче отримати книгу Сергія Дубовця, порада написати на наш адрес Мінськ 5, поштова скринка 111. Напишіть, і коли ви поспієте, поспієте у шерегу перших, ви отримаєте гэтую книгу поштой у подарунок. Ну, а зараз чи Татская реакция. Своими уражениями от книги Сергея Дубовца мы попросили поделиться поэта Славомира Адамовича, який после 7 годов життя у Норвегии недавно вернулся на родину.
Чем больше читаю Дубовца, тем больше хочется протестовать. Тем больше протест выкликает книга ягоных радиотекстов «Як». Нечто мне рынстить, нечего не хапая в новых, коротких и, в принципе, читабельных текстах Сергея Ивановича. Книгу «Як» я читал, як глядел на шахматную дошку. Читал я ее с початку, с середины, с конца, сверху вниз и наоборот. Читал, як ворожил, як правильно зарабить ход конем. При том, что гулять у шахматы я не умею. Урешті я пошел пешкой и знайшов у Дубовца довольно вычерпальное тлумачение книги «Як». Моя азбука поводзінаў не мае на мэце ані прымушаць, ані навучаць. Гэта пытанні да сябе, якія часам задае сабе кожны з нас, піша аўтар, і тым самым умывае рукі. А мне, як чытачу, хацелася б знайсці сапраўдныя адказы на пытанне «Як», а не аўтарскія рэфлексіі, а той дастаеўшчыны.
Это была реакция Славомира Адамовича на новую книжку Сергея Дубовца «Як». Ее презентация отбывается сегодня у Менску. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонованию подрихтовал Александр Байчун.
Амаль тыдзень таму Менск наведаў кіраўнік Венесуэлы Уга Чавес, а слухачы все еще згадваюць той визит.
Беларусь наведаў лепший сябр Александра Лукашэнкі Уга Чавес. Усе сродкі масавай інфармацыі застракаталі аб тых выгодах, якія атрымлівае Беларусь ад гэтай дружбы. Беларуская прапаганда, як звычайна, шэрыя дамовы малюе ў розавым свеце. Так сказаць, адзін пішам, а два ў памяці. Ці другімі словамі ўжываючы блеф і брэх. Але нядоўга музыка гучала. На наступны дзень рэальнасць беларускага жыцця абвергла тыя віртуальныя два ў памяці. Цэны на паліва повысіліся ажно на 10%. Языком малююць густа, але ў кішэні пуста.
Аўтар наступнага тэлефанавання наўпрост звязвае стан беларускай эканомікі з маральнай атмасферай у сем'ях.
Нет культуры общения. первую очередь нет семейных отношений. Прикрепает идеологии денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают, возникая семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
По-ранейшему в центре уваги наших слухачов подеи 70-годовой давнины.
Польша – первая славянская страна, которая оказалась в сопротивлении Гитлеру. Я считаю, что введение советских войск в Западной Беларуси – это по существу было удар в спину польскому государству.
Комментует громадский редактор «Тыдня». Свідка подеи у вересня 1939 года – лекар Иван Данилов.
1 вересня и 17 вересня лучить умова Молотова-Риббентропа. Сталин хотел перехитрить, и тому и он на 16 дён позднее почал. Умову с дьяблом треба было выполнять, и тому Шуленбург 3 раза напоминал, чему Червоная армия стоит на месте. Я в своей книжке писал о том, что было бы, коли б Червоная армия допомогла Польше. Фронт бы усталевался где-нибудь по Висле, и николи бы не было той трагедии, якая отыгралась потом в червне 41-го года. Коли бы эти все танки, которые Советский Союз двинул против польской армии, коли бы они допомогли польской армии, то николи бы не было трагедии в Червоной армии, про якую я кажу.
Черговый звонок рифмованный.
Сколько часу Лукашенко витримає шпагат і лад у відносинах поміж Росією і Європою? На це питання у мене своє міркування. До того часу, поки він згубить владу, і як йому тоді бити? Він тоді на Боїнгу до Венесуели долячить, і там не кепсько буде жити. Там побуде, а потім ніколи на Білорусь у якості гостя прибуде. Слухач Валерій Курніш.
І на заключення – парады демократичной оппозиции со своеобразным международным оттенком.
Если вся команда Борщевского будет по-прежнему находиться в партии БНФ под руководством Янукевича, она будет, как и Миленкевич, укреплять и отбеливать власть Лукашенко, которого отлично будут кормить Россия и Евросоюз.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Адразу після новин виніковая передача Сергія.